jy volgende week saam met ons hierdie Here kom aanbid en saam met ons by die Here sy voete kom sit en luister. Ons herinner almal net weer aan ons veiligheidsprotokol. Ons vra maar dat almal ook steeds 'n masker en 'n gesigskerm sal dra, dat ons tussen ons gesinne so sosiale afstand sal handhaaf van 1,5 meter, dat ons ons hande sal saniteer voor ons die kerkgebou inkom. As daar besoekers is, dat julle vir ons die register net sal invul, dat ons jou ook in kennis kan stel as hier 'n uitbraak in die gemeente is, en dan ons kollekte sakkies gee ons steeds nie aan nie, ons plaas dit by die deur. Ons begin nou ons erediens met die woorde van Psalm 121. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy onmisbare seën, genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons prys nou die Vader en die Seun met die woorde van skrifberuiming 1-2. Dis 'n beruiming van daardie wonderlike lofliedere wat ons vind in Openbaring 4 en 5. Vers 1 sing ons prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Loof hom aan wie die hemelkoor al hulde steeds betoon. Aan hom die Skepper Heer kom toe die eer en mag. Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Sing al drie die verse. Vanoggend ons geloof bely met die woorde van die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1. Dit is vir ons beruim in skrifberuiming 12:3. Sing verse 1 en 2 waar ons onder andere bely dat God onveranderlik is, altyd dieselfde is. Kom ons sing verse 1 en 2 skrifberuiming 12:3.
Thank you.
gaan nou in die volgende gedeelte van ons erediens eerlik en ook nederig na ons eie lewe kyk en die lig van God se woord. Daarom gaan ons ook bly sit nou, terwyl ons na die volgende riglyn vir ons nuwe lewe luister en ook daarna in ons lied en in ons gebed. Ons luister vanoggend na 'n riglyn hoe ons as nuwe mense in Christus behoort te lewe, soos die Here dit vir ons gee in Galasiërs 5. Ons gaan saam luister vanaf vers 13 tot 26. Julle broers is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buiten verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uithard, of op mekaar afgunstig wees nie. En nou is die vraag in ons, hoe vergelyk ons lewe? Dit ook wat die Here hier in sy woord vir ons gee. Ons gaan so 'n paar oomblikke gee dat ons elkeen ook in stilte nou voor die Here kan staan en dan gaan ons antwoord met die woorde van Psalm 25. In Psalm 25 vers 2 vra ons vir die Here dat hy vir ons sy regte pad sal leer en dat hy ook ons harte sal verander om ook ywerig en met lus op die Here se pad te gaan. En dan moet ons ook saam bely vanoggend in vers 3 dat ons dikwels ook self skuldig staan, of dat ons allemaal skuldig staan. Daarom vra ons vir die Here in vers 3, dink nie aan die sondes meer, van een ydele jonkheidslewe, wil toch om u goedheid heer, al my sondes my vergewe. Kom ons sing verse 2 en 3 saam. Vrou Jacqueline gaan nou vir ons voorgaan in ons gesamentlike gebed.
Grote God, maak dit vanoggend stil in ons harte. U weet hoe besig hierdie week was of hoe stil hierdie week was. Hoe ons rondgejaag het om alles gedoen te kry of gewens het iemand kom net kuier. U weet hoe ons hartseer was of hoe ons bly was. Hoe ons week ook al was, ons wil vanoggend alles by u voete kom plaas en net op u fokus. Dis nou ons tyd met u, Here. Kom vul ons gedagtes en ons harte en bring die verandering wat u van ons verwag. Die verandering sodat ons elke dag tyd sal maak vir u. Getrou sal wees aan die woord, sal stryd teen die sonde en sal omgee vir mekaar en u liefde sal uitstraal. Help ons daarmee, asseblief, Here. Here, U is die gewer van alles wat goed is. U wys vir ons elke dag die pad wat ons moet loop, as ons U daarvoor vra. U kan steeds wonderwerke laat gebeur. U is die lig in die donker, in alle omstandighede. Dankie dat ons U kinders kan wees en U almag kan beleef. Daar is soveel mense wat U nie ken nie. En ons vra dat U hulle sal stuur na hierdie gemeente, sodat ons hulle kan vertel van U wonderdade en U genesingskrag. Ons dra vanoggend al die siek mense en hulle geliefdes in ons liggaam aan U op en vra vir genesing en versterking. Oom Fani, wat hierdie week by die dood omgedraai het as gevolg van COVID, en Tannie Christa wat ook COVID het. Tannie Martie, wat net ontslaan is en weer moes terug aan hospitaal toe. Oom Kobus wat vir operasie was en nou moet aansterk. Tannie Lia wat 'n beroerte gehad het en nog baie swak is. Rokkie wat 'n beroerte gehad het en daarom nou al beter is. Tannie Hester wat met COVID gediagnoseer is en van vakansie af moes terugkom. Tannie Das wat erge pyn het en die gebruik van haar bene begin verloor. Almal ons in ons gemeente wat met pyn of depressie worstel. Baie dankie dat oom Tom, Tommy, Elsie, Werner en Debbie van COVID herstel het. Ons loof u daarvoor, Here. U weet hoeveel gebede hierdie afgelope paar weke opgegaan het, ook van ons gebedsgroep. Wys vir ons al hoe meer hoe u kragtig werk deur gelowiges se gebede. Ons vra vir uitkoms van die corona, veral in ons dorp. Beskerm ons gesinne en ons families. Maak ons gemeente ook al meer gesond. Dankie vir ons liefdevolle verhoudingsvisie wat u vir ons gegee het. Help ons om al meer die mekaar opdragtig te gehoorsaam. Laat ons verhoudings met mekaar getuig van u liefde, ook in ons huwelike, Here. Seën die klein groep disippelskapstrategie wat ook afgeskop het, en wys vir ons wat u van ons verwag. Wees ook asseblief met ons gemeente se fondsinsamelings. Dankie dat u die raffle so geseën het. Seën ook asseblief die David projek, die visvangkompetisie, die piknik en al die fondsinsamelings wat nog gaan kom. En so seën ook elkeen wat probeer bydra om ons gemeente se finansies te help. Ons bid vanoggend vir al die werkers hier by ons gemeente. Vir Tannie Sandra, Colleen, Selina, Elias en Webster. Seën hulle hande werk en dra hulle sodat hulle ons gemeente kan dra. Here, vergewe asseblief ons sondes. Werk in elkeen van ons 'n begeerte om meer heilig te lewe. 'N ware berou te hê vir dit wat ons reeds gedoen het. Gee vir ons krag om te stry teen die sonde. U weet waarmee elkeen van ons sukkel. Gee vir ons oorwinning al meer en meer. Ons vra dat u ons deur sal les nou met u woord. Praat met ons elkeen en praat deur die dienaar. Amen.
Ons kinderkerk word nou verskoon. Ons vier vanoggend saam met die kerk wêreldwyd Pinkstersondag. En nou is een van die wonderlike dinge van die Heilige Gees wat uitgestort is en wat in ons woon, dat die Heilige Gees ook vir ons die woord oopbreek en ons harte oopmaak vir die woord. Kom ons vra dan ook die Heilige Gees om dit nou te doen, ook in hierdie erediens vanoggend met die woorde van lied 257 vers 1 en 2 waar ons sing: O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir u woord, wat my u raad en wil verklaar, laat my die woord altyd bewaar. Sing vers 1 en 2 van die 257.
Thank you.
skrif lesing kom vanoggend uit 1 Konings 18. Ons gaan vers 1 en 2 saam lees en dan ook vanaf vers 16 tot 46. Vers 1 en 2. Na 'n lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: "Ga na Agab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reën." Elia het na Agab toe gegaan. Die sware hongersnood het nog voortgeduur in Samaria. Dan lees ons in die volgende gedeelte hoe Elia vir Obadja, die paleisopsigter van Agab, raakloop in hulle gesprek. En dan lees ons verder vanaf vers 16. Toe gaan Obadja na Agab toe en vertel hom, en Agab het na Elia toe gekom. Net hoe Agab hom sien, sê Agab vir hom: "Is dit jy, wat die dood oor Israel bring?" Hy antwoord: "Dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here verontagsaam en die Baals gedien. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg, die 450 profete van Baal en die 400 van Asjera, wat van Isebel se tafel af eet, moet ook daar wees." Toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete. Hy het ook die profete op die Karmelberg laat by mekaar gekom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê: "Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as het Baal is, volg hom." Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk: "Ek alleen het oorgebly as profeet van die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons 2 bulle. Hulle kan vir hulle 1 bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord is God." Die volk het geantwoord: "Dit is goed so." Toe sê Elia vir die profete van Baal: "Kies 'n bul en maak julle om eerste gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vuur aansteek nie." Hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid toe tot Baal en roep van die môre af tot die middag toe: "Baal, antwoord ons." Daar was nie 'n geluid van hom af nie. Niemand het geantwoord nie, hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het. Teen die middag het Elia hulle begin spot: "Roep harder, hy is mos 'n God. Miskien is hy diep in gedagte, of gou 'n bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy, en moet hy eers wakker word." Toe roep hulle nog harder, en soos altyd kerf hulle hulle stikkend met swaarde en spiese, dat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan, en teen laatmiddag, die tyd vir die aandoffer, was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie nie. Toe sê Elia vir die hele volk: "Kom staan hier by my." En hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het: "Jou naam sal Israel wees." Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bul stikkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy: "Maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout." Daarna sê hy: "Doen dit weer." En hulle het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy: "Doen dit 'n derde keer." En hulle het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid. Here, God van Abraham, Isaac en Israel, laat het toch vandag bekend word dat U God is in Israel, en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my toch dat hierdie volk kan besef dat U Here God is, en dat het U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af, en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieën geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Hierop sê Elia vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring na Kishonspruit toe, en daar het hy hulle doodgemaak. Daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën. Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim, en terwyl hy daar na die aarde toe buig, met sy kop tussen sy knieën, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe, en kom sê, daar is niks. Elia het vir hom gesê, gaan kyk weer. Dit het 7 keer gebeur. Na die 7de keer, het hy kom sê, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand, kom uit die see uit op. Elia sê toe, gaan sê gou vir Agab, span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Toe hulle nog praat, het die lig donker geword van die onweerswolke. Die wind het opgekom en die groot reëns het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem en het sy mantel opgebind en voor Agab se wa gehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Fokus veral op die laaste woorde van hierdie gebed van Elia net voor die Here die vuur stuur in vers 37. Antwoord my Here, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef dat U Here God is, en dat het U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Ken jy mense wat weier om te glo? Wat sê die hele Christenskap ding is nie vir hulle nie, of nie meer vir hulle nie. Dalk is dit iemand naby aan jou, kind, of kollega, of vriend, of familielid. Miskien het jy al baie van Jesus voor die persoon getuig, en getuig wat Jesus in jou lewe vir jou beteken, maar sonder enige sukses. Daar wie al baie keer vir daardie persoon gebid, altyd probeer om die regte voorbeeld te stel, maar daar is nie verandering nie, daar is net niks nie. Miskien ken jy iemand wat nie noodwendig weier om te glo nie, maar die persoon is net baie ver van die Here af op die oomblik. En jy is baie bekommerd oor die persoon. Dalk is dit iemand wat jy weet, wat lui geword het in hulle geloof. Miskien is jy self op 'n plek in jou geloofslewe waar jy nie moet wees nie. Verlede week in 1 Koning 17 het ons reeds gesien dat Elia voor sy konfrontasie met die Baalprofete moes leer dat God die een is wat harte en denke verander. Elia het gesien hoe weduwee sy hart verander het, wat byna niks oor gehad het nie, en met haar heel laaste bietjie voorraad, toch vir Elia een roosterkoek gebak het. En hier teen die Baal profete by Karmel, bid hy voor die hele volk, dat hulle sal besef, dat het God is, wat harte tot hom bekeer. Hy verander harte. Dit is ons thema vir oggend, namelijk God bring harte tot bekering. In vers 1 lees ons na 'n lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, ga na Ahab toe, moet nie langer vir hom wegkruip nie, ek wil dit weer in die land later heen. God besluit, hy die reën nou lang genoeg teruggehou. Sy volk sal seker teen die tyd nou al besef, dat Baal nie vir hulle reën en goeie oeste gaan gee nie. Daarom wil hy dit nou weer laat reën. Maar voor die reën is daar eers 'n paar punte wat God baie hard en duidelik by sy eie volk moet thuis bring. En daarvoor wil hy die profeet Elia as sy instrument gebruik. Volgende sien ons hoe Elia eers vir Obadja, Agab se paleisopsigter, raakloop, en hoe Agab uiteindelik so by Elia uitkom. En dan groet Agab vir Elia met hierdie woorde, is dit jy, wat die dood oor Israel bring. Met ander woorde, is jy moeilikheidmaker? En dan konfronteer Elia vir Agab oor sy sonde, as hy vir hom sê, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here verontagsaam en die Baals gedien. Agab, jy dink hierdie droogte en die vrektes wat daaruit volg, is julle grootste probleem. Maar julle het eintlik nog 'n baie groter probleem. En dis dat julle baie ver van die Here af afgedwaal het. En dit deur jou en Isebel se toedoen. Hierdie verskriklike en vernietigende droogte is maar net God se manier om julle en hierdie volk terug te bring na hom toe, want hy het die volk nog nie afgeskryf nie, al het baie hom afgeskryf. Hierna beveel Elia vir koning Agab om die hele volk by mekaar te bring daar op Karmelberg. En hy sê ook die 450 profete van Baal en die 400 van Ashera moet ook allemaal daar wees. Allemaal moet vandag sien wat God gaan doen. Want hierdie is uiteindelik 'n konfrontasie tussen God en Baal. En as allemaal by mekaar is daar op Karmelberg, dan konfronteer Elia die volk oor hulle draadsittery. Sy vir hulle sê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Met ander woorde, hoe lank gaan julle nog besluiteloos wees? Kies nou wie julle wil dien, die Here of Baal. Want op die oomblik sit julle op die draad. Volk kon hom nie antwoord nie. So kry mense ook vandag mense wat aan die een kant Jesus wil volg, sy disipel wil wees, maar aan die ander kant steeds bly hinker na die wêreld. En nie kan sien om Jesus se kruis te vat en om te dra nie. Hulle bly besluiteloos, bly wikken weeg, bly op die draad sit. En dit terwyl Jesus van ons volle oorgawe vra en toewyding aan hom en ook heiligmaking. Ons moet onthou die tyd vir draad sit loop uit. En nou knoop Elia die stryd met die Baalprofete aan. En ons sien Elia is man alleen teen 450 Baalprofete. Hy kom te staan teen 'n oorweldigende meerderheid. Elia is soos die Engelse sal sê against all odds. Maar dis hoe God daarvan hou. Want as mense begin dink, dis nou onmoontlik. Kan nou juist 'n wonder gebeur. Vervolgens word die reëls vir hierdie konfrontasie uitgespeel. Dan kry die Baalprofete in hulle groot meerderheid nie net eerste geleentheid om tot Baal te bid nie, maar hulle kry ook die hele dag geleentheid. Aanvanklik dans hulle daar al rondom die altaar en hulle bid die hele oggend tot die middag toe, Baal antwoord ons, soos ons kan verwag, is daar geen geluid nie, geen antwoord nie, is niks. In die middag begin Elia die Baalprofete te spot, roep harder, hy is ons nog God, miskien is hy diepe gedagte, of gou bietjie uit, of op reis, dalk slaap hy so bietjie, moet hy nog eers wakker word. Nou moet ons, dit dalk net eers vir mekaar sê vir oggend, daar is party theoloë vandag, wat sy hele bediening oor die internet, of oor sosiale media of in debatte basis daaruit bestaan om ander godsdienste of ateïste of wat ook al so 'n bietjie te spot of te verkleineer. En alhoewel al baie mense is wat dit nou geniet en hierdie ouens ook dikwels baie volgers het, moet ons onthou dis in werklikheid nie 'n baie goeie manier om mense vir Jesus te wen nie. Eindelijk een baie beperkte manier. En daarmee sê ons nie as daar wel iets belagliks is by 'n ander godsdienst, of as 'n ateïs een of ander dwaasheid kwytraak, dat ons nie maar iets skerp daaroor kan sê, om die punt duidelik te maak, om het uit te wys nie. Maar ons moet onthou dat hierdie taktiek van spot of nie herhalend wees, oortuig nie in werklikheid so baie mense nie. En het wen nie so baie mense vir ons Here Jesus nie. Daar is baie beter maniere om mense vir ons Here Jesus te wen. Dan in reaksie op die spottery van Elia, begin die Baalprofete uit desperaatheid eintlik hulle self kerf met swaarde en spiese, laat die bloed oor hulle begin loop, iets wat God natuurlik baie duidelik in sy woord verbied. Ons lees, hulle het laat daar die middag letterlik te kere gegaan, maar teen die tyd van die aandoffer was daar van Baal nog geen geluid nie, geen antwoord nie, niks. En dis wat gebeur, as jy in 'n dooie ding, wat mense uitgedink het, al jou vertroue plaas. Jy voel jouself. En hoe baie mense doen dit nie vandag steeds nie. Dan roep Elia uiteindelik die hele volk nader. En nou is het God se beurt. En die hele volk moet het sien, want God wil op Karmelberg iets in hulle harte laat gebeur. Eers word die altaar van die Here voorberei. Altaar word eers weer reggemaak. Ons moet onthou dat die volk onder aanhitsing van Isebel en die Baalprofete al die altare van die Here afgebreek het. As die altaar reggemaak is, word daar 'n behoorlike sloot al rondom die altaar gegrawe. Daarna word die hout in die vleis reggesit en dan word uiteindelik 12 groot kruike water oor die altaar uitgegiet, dat selfs die sloot uiteindelik vol water is. Niemand moet na die tyd kan beweer dat Elia daar skelmpies onder die hout al 'n klein vuurtjie begin het nie. God wil hê almal moet sien dat dit wat hier nou gaan gebeur is menslik onmoontlik. En almal moet duidelik die teenstelling sien tussen Baal se droë altaar en die 450 bidders wat die heel dag bid en God se papnat altaar, maar net Elia wat bid. En so kom Elia dan ook teen die aand by die aangrypende gebed. As hy weet, Here God van Abraham, Isaac en Israel, laat het toch vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. En dan smeek hy die Here, antwoord my Here, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef dat U Here God is. En dat het U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Dan antwoord die Here hierdie gebed en hy stuur vuur, wat nie net die vleis en die hout verteer nie, maar ook al die klippe verteer en al die water verdam. So, boom, dat is daar niks. Net God. As die volk dit sien, dan werk God bekering in baie se harte. En dan val hulle neer en kom in aanbidding en bely die Here is God. Die Here is God. En nou besef Elia dat hy hierdie eister moet smee nou, terwyl hy nog warm is. En daarom roep hy, gryp al die Baalprofete, nie een van hulle mag wegkom nie. En so word hulle uiteindelik almal daardie dag doodgemaak. En nou mag dit vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges nogal moeilik wees om te verstaan hoekom Elia dit gedoen het. So, hoe moet ons dit verstaan? Ons lees in die Ou Testament dat God hoofsaaklik met sy volk Israel werk. En het moet hy beveel daarin, onder andere in Deuteronomium 13, dat as daar 'n groep mense is wat sy volk Israel tot afgoderry wil verlei, dan moet hierdie saak deeglik ondersoek word, en as dit gevind word dat dit inderdaad so is, dan moet daar die hele groep met 'n soort wanvloek getref word en uitgewis word, om so sy volk teen afgoderry te beskerm. Daarmee het God baie duidelik bekend gemaak dat hy 'n regverdige en 'n heilige God is, wat nie sonde verdra nie, en wat jou beslis nie met 'n afgod wil deel nie. En nou moet ons onthou dat God nie soos 'n mens is wat verander nie. Hy bly altyd dieselfde, soos ons vanoggend ook so mooi gesing het. En daarom is hy steeds 'n regverdige God, heilig, gedra steeds nie sonde nie, en hy wil jou steeds nie met een afgod deel nie, maak nie saak wat een moderne afgod het ook al is nie. Nou moet ons onthou, alhoewel God self nooit verander nie, lees ons toch in die Bybel dat die maniere hoe God sekere dinge hanteer, wel kan verander. In die Nieuwe Testament, waar Jesus' kerk nie net meer uit een volk Israel bestaan nie, maar uit sy kerk uit alle nasies is, leer God vir ons 'n ander manier hoe met mense te werk wat in 'n gemeente is en wat ander in die gemeente tot sonde wil verlei ook, tot die sonde van afgoderij. Hy leer ons nie om sulke mense dood te maak of uit te wis nie, maar om disipline in liefde toe te pas. Hoekom sal een rede, want Jesus wil steeds sy gemeentes suiwer hou, steeds sy gemeentes vir God alleen hou. En dit moet ons baie mooi verstaan, ons bevorder nie vandag Jesus se koninkryk deur groepe mense uit te wis nie. Maar is nog party mense wat dit so redeneer en dit ook wil doen. En ons bevorder Jesus se koninkryk deur die evangelie van Jesus te verkondig. En God doen die rest van die werk deur sy Heilige Gees, wat ons vandag ook vier met Pinkster. Na al die gebeure van die dag, bly daar nog een ding oor. Die Here het reeds hier in hoofstuk 18 vers 1 gesê, hy wil het weer laat reën, maar daar moet nog iets gebeur. Lees dat terwyl Agab besig was om te eet, het Elia opgeklim na die top van Karmelberg en daar het hy na die aarde toe gebuig met sy kop tussen sy knieën. Hy bid eers. So al het God in sy almag reeds bepaal dat het weer gaan reën, kom die reën nie voor Elia nie eers daarvoor bid nie. Sien jy wonderlik en krachtig is gelowiges se gebede dat die almagtige God wat reën kan stuur en vuur kan stuur en wat besluite neem en uitvoer wat hy besluit het, dikwels nie buite gelowiges se gebede omwerk nie, maar juist deur gelowiges se gebede. Dis 'n wonderlike misterie. Maar daarom moet ons bid. Jakobus 4 vers 2 jylle, sê julle kry nie omdat julle nie bid nie. En dan moet ons ook sien in hierdie gedeelte dat die Here Elia se gebed nie onmiddellik verhoor het nie. Terwyl hy daar op sy knieë is, besig is om te pleit, stuur hy sy slaaf 6 keer om te gaan kyk vir 'n teken van reën. En 6 keer kom die slaaf terug en is die antwoord daar's niks. Het dit ook al vir jou so gevoel? Toe jy by herhaling vir 'n saak gebid het, dalk vir daardie persoon gebid het, wat jy oor bekommerd is, wat ver van die Here af is, daar is niks, maar op die Here is die tyd, 7de keer, as die slaaf gaan kyk, is daar 'n klein teken van reën, en dan moet Agab spoed vang, as hy nie in die reën vasgekeer wil word nie, want nou gaan God die sluise van die hemel oopmaak, wat het dooie afgod nooit kon doen nie. So So wat is die hoofpunt wat die volk daardie dag op Karmel moes besef? En wat gelowiges deur die eeue moet besef wat hierdie gedeelte lees? Natuurlik is daar baie punte wat in hierdie gedeelte gemaak word. Ons het vanoggend na baie van dit gekyk. Maar die Heilige Gees is nogal baie duidelik in hierdie hoofstuk, wat is die hoofpunt wat die volk daardie dag moes besef en wat gelowiges ook hierdie eeue moet besef. Want Elia bid hier in ons fokusvers baie spesifiek dat twee sake besef moet word. Eerste, dat die Here God is. Is nie 'n idee nie. Is nie 'n herinnering maar net nie. Is nie 'n tradisie of net 'n projeksie van mense se verbeelding nie. Is nie net 'n krag nie of net 'n simbool nie. Soos baie mense vandag beweer nie. Nee, hulle moes besef en ons moet ook besef, hy is die reëngewende, vuurgewende, regverdige, gebedsverhorende, enigste ware God. Die Here, God van Israel, Jahwe, naam wat hier gebruik word, is God. En die tweede, wat die volk moet besef en wat ons ook vandag moet besef, waarvoor Elia bid hier in vers 37, is dat ons sal besef dat dit die Here is wat harte weer tot hom bekeer. Hoor dikwels dat jy die een is wat jou moet bekeer. Jy is die een wat sy hart, jou hart moet verander. Maar hier en op baie ander plek in die Bybel leer God ons, hy is uiteindelik die een wat harte verander en harte bekeer. Klaagliedere 5 stel Jeremia dit ook baie mooi as hy bid, bekeer u ons tot u Here, dat ons bekeer kan wees. Ons sien telkens ook dat ons moet bid vir bekering en kan bid daarvoor. En natuurlik het ons ook 'n rol as dit by bekering kom. So hoe werk dit? God werk aanvanklik bekering in ons, sy die wedergeboorte in ons werk. Ons noem dit ook ons wortelbekering, want dis wat aanvanklik gebeur. En hierdie wortelbekering of wedergeboorte is 'n geskenk van God, wat hy deur die Gees in ons werk, wat ons vandag vier met Pinkster. En hy doen dit uit genade. En hy gee dit vir ons verniet, sonder dat ons dit verdien. Werk dit natuurlik ook deur sy woord. En ons ontvang hierdie wonderlike geskenk slegs op grond van dit wat Jesus vir ons verdien het. As jy dit besef, en die rykdom wat daarmee saamkom, en as jy so verwonderd en so dankbaar, dat jy ook met God wil saamwerk vir die res van jou lewe en jou daaglikse bekering en jou heiligmaking. En dit is jou rol, is natuurlik ook iets waarmee die Heilige Gees jou help. So, ons het aan die begin gevra of jy iemand ken wat weier om te glo, of wat ver van ons Here afgedwaal het, wat lou geword het, dalk jyself. Hoop jy het vandag opnuut besef, soos wat die volk dit ook moes besef het, dat God inderdaad mense se harte kragtig tot hom kan bekeer. Die God van Elia, God van Israel, is ook ons God. nog nooit verander nie. So hou aan bid vir daardie persoon, soos Elia ook gebid het. Moenie ophou bid nie. Hou aan om te getuig oor wat Jesus vir jou persoonlik beteken. Hou aan om die regte voorbeeld te stel. As die Here 'n volk se harte kan verander en hulle kan laat neerval en laat kan laat uitroep die Here is God, kan hy dit vandag steeds doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U met ons gepraat het. Ons bely dat ons partykeer ook maar soos die volk besluiteloos kan wees. Dat ons partykeer ook maar op die draad bly sit. As dit kom by regtig volgeling van Jesus wees. Soms hinker ons ook weer terug na ons ou lewe, na die wêreld. Vergewe ons asseblief. Ons loof U vir die ontsettende groot wonder in hierdie gedeelte wat ons vanoggend weer opnuut in ons eie geloof kon versterk. Dankie dat U nog nooit verander het nie. En dat U steeds vandag ook wonders doen. Ag Here, maar U het ook nie verander in hoe U oor sonde voel nie. En hoe U voel oor mense wat ander tot sonde verlei. Ons respekteer U daarvoor. En ons wil gehoorsaam wees aan U. Dankie dat ons vandag weer iets van die wonder van gelowiges se gebede kon ontdek. Juist hierdie feit dat U wat dinge beplan en bestuur en wat alles regeer, tog dikwels nie buite gelowiges se gebede omwerk nie, maar dat U juist deur gelowiges se gebede werk. En daarom voel ons ook opnuut en steeds meer aangespoor om te bid. Help ons ook om geduldig te wees as U nie dadelik ons gebede verhoor nie, of as U dit op 'n ander manier verhoor as wat ons verwag. Ons vertrou U tyd en U wil vir ons is goed. Dankie dat U Elia se gebed daardie dag verhoor het. En dat nie net die volk kon besef nie, maar dat ons ook vanoggend opnuut kan besef, U Here is God. En dis U wat harte tot U bekeer. Here, U weet ook van daardie mense wat ons ken, wat weier om te glo. U weet van hulle wat ver van U af is, of wat lauw of koud geword het. U weet hoe bekommerd ons is. Dalk is daar ook vanoggend van ons wat hier saam is, wat se geloofslewe nie is waar het behoort te wees nie. Smeek vir ons allemaal, dat U harte tot U sal bekeer. En gebruik ons as die instrumente daarvoor, soos U ook vir Elia gebruik het. Amen. As ons ook so voor die wonderlike Here en Almagtige God staan, kan ons nie anderste as om ook om te loof en om te prys nie. Ons gaan dit doen met die woorde van lied 450. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid kan verwoord, U lof besing met 'n hartse stem? En dan gaan ons uitbreek in lofprysing. Thank you. kan nie hier uitgaan as die Here ons nie seën nie. Ontvang daarom die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Het volgende afkondigings, blok B is volgend aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir sustentasie. Ons het steeds volgend ons fotoraai kompetisie. Ons sluit volgend af daarmee. Almal is uitgenooi om bietjie te kom raai wie is wie daar. Dan het ons baie belangrik seminar vir liefdevolle verhoudings. Dis die Saterdag, die 5de Junie. Ons gaan so 9:00 die oggend begin. Julle kan van 8:30 afkom tot 1:00, soos daarom nie die heel dag nie. Net so in die oggend. Waaroor gaan dit? Die titel is Geseënd is die Vredemakers. Gaan oor konflikhantering, juis ook in die konteks van 'n gemeente. Hoe ons as disippels van die Here ook onder mekaar konflik moet hanteer. So, Dominee Richard Verheyde, die vlagvat fasiliteerder, hy gaan vir ons hierdie dagseminar aanbied, so regtig vir elkeen vra, indien jy enigsins kan, om dit te kom bywoon.
Goeie gemeente, het is met groot dankbaarheid dat ek kan deel, dat ons as gemeente al baie gegroei het om in lyn te kom met ons visie vir liefdevolle verhoudings vir ons gemeente. Daar is fisiese veranderings wat al gemaak is met ons mooi speelarea, ons verwelkomingstoonbank en ons saal waar daar nou klank en beeld beskikbaar is tydens eredienste. Alles in 'n opregte poging om mekaar en nuwe lidmate te kan dien en bedien. Hou die iets nets en die WhatsApp kommunikasiekanale dop vir geleenthede om meer betrokke te wees by die fisiese veranderinge of kontak my, Susanne van Dyk, gerus enige tyd. Daar het ook nie fisiese vordering plaasgevind. Ek nooi u uit om die dagseminar die 5de Junie by te woon en om ook getrou te bid vir die hartsveranderinge, kultuurveranderinge en ons opregte onderlinge omgee om dit te laat groei. Maak gerus gebruik aan die een kant van die hulpkaartjies en aan die ander kant vul in met watter gawe u iemand daar kan help, sodat ons as liggaam van Christus mekaar in lyn met God se wil kan opbou en die liggaam in stand kan hou.
Die klein groep disipelskap, ons tweede vlamvat strategie het afgeskop. Die stappe wat gevolg gaan word is gemeente-evaluering, benchmarking met ander gemeentes, visieformulering, doelwitbepaling en natuurlik implementering van die doelwitte. Die gemeente-evaluering is om te bepaal hoe die gemeente tans klein groepe sien en wat die behoefte van die gemeentelede is. Almal se mening is baie belangrik. Daarom word julle uitgenooi om Sondag 30 Mei of 6 Junie na die diens evalueringsvorm te kom invul in die kerksaal. Dit sal net so 5 minute neem. By voorbaat, baie dankie.
Dan sou die van julle wat vanoggend 'n nuusbriefie gekry het, gesien het, daar is ook 'n mooi plakkaat op. Ons is weer op pad na ons volgende wapendraer Sondag. Dis 'n erediens wat spesifiek gaan ook oor gebed. Dit sluit nou mooi aan by vanoggend se prediking ook. Ek dink wat ons spesifiek gaan fokus daardie Sondag op is, ons moet onthou dat ons vyand, die duivel en sy magte, loods maar ook voortdurend aanvalle op 'n gemeente en op die leiers van gemeente en eintlik op elke gelowige wat wat regtig wil doen wat die Here wil hê ons moet doen. En die Here gee vir ons 'n kragtige wapen wanneer ons ook aanvalle beleef. En dis nogal opmerklik as mens Efesiërs 6 lees, dan gee God die hele wapenrusting en dan sê hy doen dit alles. Daai hele wapenrusting doen dit bidend. So dis eintlik hoe jy daai hele wapenrusting aantrek. Ons gaan daardie Sondag so 'n bietjie in diepte by dit stil staan. Maar ons nooi julle so lank nou al uit. Maak seker, julle is daardie Sondag, die 20ste Junie, hier ons gaan daardie Sondag ook nagmaal vier. Dan dink ons vir oggend in ons lief en leed aan almal met COVID. Die besonder aan Fanie en aan die Christa Appelkruin. Ek het nou boodskap gekry vir oggend dat nou so 'n bietjie beter begin gaan met Fanie, maar lyk vir my vanoggend is dit nou weer 'n bietjie slegter. Tannie Martie Besuidenhout wat ook nou weer terug is in die hospitaal. Dink ook in die besonder aan Tannie Hester de Plooy. Ons almal weet ook sy het reeds nierversaking, so is vir haar eintlik baie groot risiko. Ons bid regtig dat die Here haar sal bewaar en hierdeur sal dra. Dan oom Niek en Tannie Lea, oom Niek, ons is dankbaar oom is vanoggend saam met ons. Almal weet nou Tannie Lea het 'n baie baie slegte beroerte gehad. Oom Niek, ons glo, ons vertrou ook die Here met dit in ons. Bid vir oom en Tannie Lea ook in hierdie tyd en dat die Here regtig ook vir Tannie Lea hierdeur sal dra en vir haar ook weer genesing sal gee. Soos as 'n gemeente ook vanoggend vir oom en Tannie Lea baie geluk sê. Hulle was gister 56 jaar getroud. So baie geluk en ons hoop dit was ook 'n mooi en 'n geseënde dag onder die omstandighede. Dan Tannie Alida, sien Tannie is ook vanoggend hier. Sal die Tannie asseblief ook vir oom Kobus ons beste wense oordra. Hy het hierdie week 'n groot operasie gehad. Ons bid vir oom Kobus en ons gaan vir hom bly bid, vir Tannie ook. Dan het ons nou ook gehoor dat die Dasbeer sukkel geweldig met haar gesondheid. Sy het ontsettend baie pyn. Sy kan eintlik nie meer loop nie. So vra maar almal se voorbidding ook vir Tannie Dasbeer en Marius, as julle dit dalk ook vir haar kan oordra dat ons as 'n gemeente vir haar voorbidding doen. En daarmee is ons afkondigings afgehandel vir vandag.